Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Kamis tanggal 7 Januari tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula tahun 1442 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 18 Dai tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Muftin Hasyim akan memandu Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Muhammad Jawad Zarif mengatakan, "Dengan hati yang penuh duka, kami mengenang para korban insiden tragis jatuhnya pesawat Ukraina tahun lalu. Saya tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan orang-orang tercinta," kata Zarif dalam sebuah pesan untuk mengenang satu tahun jatuhnya pesawat Ukraina di Teheran. "Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah memberi kompensasi sesuai dengan aturan yang diakui secara internasional dan membawa pelakunya ke pengadilan," tambahnya seperti dikutip Fars News, Rabu 6 Januari 2021. Sebelum ini, Menlu Zarif dalam sebuah pesan di akun Instagramnya menulis, "Setahun setelah berlalu sejak fajar yang getir pada Januari 2020, yaitu tragedi jatuhnya pesawat Ukraina, kematian putra-putri terbaik tanah ini, dan jatuhnya korban dari orang-orang yang tidak bersalah. Sebuah tragedi yang membuat seluruh Iran berduka." Pada 8 Januari 2020, sebuah pesawat penumpang milik Ukraine Airlines jatuh di dekat Teheran karena kesalahan manusia dan tidak disengaja. Insiden ini menewaskan 167 penumpang dan 9 awak kabin. Sebagian besar penumpang adalah warga Iran, sementara 32 orang lainnya memegang paspor dari 5 negara, yaitu Kanada, Afghanistan, Ukraina, Inggris, dan Swedia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Republik Islam selalu mematuhi hukum dan kewajiban internasionalnya. "Kami tidak akan mentolerir campur tangan dalam program nuklir, rudal, dan pertahanan kami," tegas Said Khatibzadeh dalam konferensi pers di Teheran Rabu 6 Januari. Dia mengecam tuduhan usang dan tidak berdasar yang dikeluarkan oleh para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk Persia atau PKCC. Menurutnya, ini bersumber dari tidak adanya pemahaman tentang kawasan dan sekitarnya, dendam rezim Arab Saudi, dan tekanan politiknya terhadap PGCC. Khatibzadeh mencatat bahwa kebijakan regional rezim Saudi serta pendekatan destruktifnya terhadap Iran dan negara-negara lain telah memusnahkan sebagian besar kekayaan negara-negara tetangga dan mengubah kawasan ini menjadi gudang senjata yang dipasok oleh perusahaan barat. Rezim Saudi dan negara-negara yang melakukan intervensi tidak bertanggung jawab di negara lain telah menyebabkan kematian warga sipil, khususnya di Yaman, pungkasnya. Mereka menyebarkan ketidakamanan dan terorisme di kawasan, menyalahkan pihak lain demi menutupi kejahatan anti kemanusiaan yang dilakukannya dan melarikan diri dari pengadilan internasional, ucap Khatibzadeh. Jubir Kemenlu Iran juga mengecam dukungan beberapa negara anggota PGCC atas terorisme ekonomi Amerika Serikat terhadap rakyat Iran. Menurutnya, dukungan ini melanggar kebijakan bertetangga dengan rukun. Dia kembali menggarisbawahi bahwa 3 pulau Tumkucet, Tumbebuzur, dan Bumusa sebagai bagian integral dan abadi dari wilayah Iran. Republik Islam mengecam setiap klaim kepemilikan dan menganggapnya sebagai campur tangan dalam urusan internasionalnya, tambahnya. Di bagian lain, Khatibzadeh menekankan Iran selalu percaya bahwa interaksi dan kerjasama adalah solusi untuk memecahkan masalah regional. Teheran menyambut baik inisiatif yang bertujuan meningkatkan hubungan berdasarkan prinsip dan aturan internasional. Menteri Kesehatan Iran Said Namaki mengatakan angka kematian akibat virus corona di negara ini turun 70% dalam 45 hari terakhir. "Angka kematian akibat corona terus menurun di Iran," ujarnya di Teheran pada hari Rabu 6 Januari. Berkat kerjasama masyarakat dan institusi-institusi lain, jumlah pasien rawat inap juga tinggal seperempat dalam 45 hari terakhir, kata Namaki. Dia menjelaskan bahwa sebelum ini target Kementerian Kesehatan Iran adalah mengurangi 10% angka kematian dan 30% pasien rawat inap dalam satu bulan. Menurut prediksi global, negara-negara maju Eropa akan mencatat kematian 1.000 jiwa per hari selama puncak gelombang ketiga pandemi. Amerika Serikat dengan kematian harian 2.500 jiwa dan Iran dengan 1.200 jiwa per hari. Untungnya ini tidak terjadi di Iran, ungkap Namaki. Dia menambahkan bahwa negara-negara maju yang memiliki lebih banyak peralatan dan fasilitas medis ketimbang Iran, serta tidak terkena sanksi, tidak mampu mencapai statistik ini, yaitu kemajuan yang dibuat Iran. Soal penemuan varian virus corona asal Inggris di Iran, Namaki menuturkan sejauh ini baru ada satu kasus mutasi corona yang terdeteksi di Iran. Kondisi pasien stabil dan salah satu kerabatnya juga telah menjalani tes COVID-19.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Rezim Zionis Israel dilaporkan memasang sistem Iron Dome di selatan wilayah pendudukan karena takut akan serangan rudal Yaman. Surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan pada hari Kamis 7 Januari bahwa tentara Israel telah memindahkan sejumlah pelontar sistem Iron Dome di sekitar kota al-Rasas atau Eliat di selatan wilayah pendudukan karena takut akan serangan rudal Yaman. Video yang beredar di dunia maya juga menunjukkan aktivitas truk-truk militer Israel yang membawa sistem Iron Dome pada malam hari. Pemerintah Yaman di sana baru-baru ini memperingatkan aksi gegabah rezim Zionis di kawasan, serta menekankan kemampuan unit rudal dan drone Yaman untuk melancarkan serangan ke wilayah pendudukan. Kepala Dinas Intelijen Yaman Abdullah Yahya Al-Hakim juga mengatakan Israel harus siap menanggung konsekuensi atas setiap serangan ke Yaman. Menteri Peperangan Israel Benny Gantz mengatakan bahwa ia shock dan terkejut menyaksikan kerusuhan dan kekerasan di gedung Kongres Amerika Serikat. "Saya tidak percaya saya akan melihat gambar-gambar seperti itu dari Amerika," kata Gantz seperti dilaporkan televisi Al-Mayadeen Kamis 7 Januari. Perdana Menteri Rezim Zionis Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar apapun terkait kekerasan di Amerika. Setidaknya 4 orang tewas selama pendukung Trump menyerbu gedung Kongres di Washington pada Rabu kemarin. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato yang disiarkan televisi meminta Donald Trump untuk mengakhiri pengepungan Kongres yang dilakukan oleh pendukungnya. Seperti dilaporkan IRIB, Kamis 7 Januari, Kongres Amerika dijadwalkan menggelar sidang untuk mengumumkan pengesahan Presiden terpilih Joe Biden, tetapi pendukung Trump menyerbu Kongres dan mendudukinya. Trump sejauh ini menolak hasil pemilu 2020 dan meyakini bahwa dirinya telah dicurangi. Biden dalam pidatonya melalui kanal CBS meminta Trump untuk menenangkan pendukungnya dan mengakhiri pengepungan Kongres. "Saat ini demokrasi kita berada di bawah serangan yang belum pernah kita saksikan sebelumnya," ucapnya. "Ini hanyalah bagian kecil dari para ekstremis yang tidak mematuhi hukum," kata Biden. "Peristiwa ini berakar pada kekacauan dan harus berakhir sekarang. Saya ingin Presiden Trump tampil di televisi dan melaksanakan sumpahnya. Trump harus membela konstitusi Amerika dan menyerukan di akhirnya pengepungan. Karena itu bukan protes, tetapi sebuah pemberontakan," imbuhnya. "Generasi masa depan pasti akan mengenang hari ini sebagai hari yang menyakitkan karena demokrasi sangat rapuh," ujar Biden. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan sejarah dengan tepat akan mengingat kekerasan di Kongres sebagai momen yang sangat memalukan dan aib bagi bangsa. Seperti dikutip IRNA, para pendukung Presiden Donald Trump menyerbu gedung Kongres pada hari Rabu, 6 Januari, untuk menggagalkan transfer kekuasaan secara damai. Obama mengatakan kekerasan itu dipicu oleh Presiden yang tanpa bukti berbohong tentang hasil pemilu Presiden. Dia telah meyakinkan para pendukungnya bahwa ia kalah dalam pemilu karena Demokrat menipu dan membuat klaim palsu. Obama memperingatkan bahwa para pemimpin Partai Republik memiliki dua pilihan, melanjutkan jalan ini dan memperkeruh situasi, atau memilih kebenaran dan mengambil langkah pertama untuk meredam kerusuhan. Berita terakhir, sebuah delegasi dari Korea Selatan sedang menuju ke Iran untuk meminta pembebasan kapal tanker yang ditahan di perairan Teluk Persia. Seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, delegasi itu dipimpin oleh Dirjen Kemenlu Korea Selatan untuk urusan Afrika dan Timur Tengah, Koh Kyung-sok. Rombongan terbang ke Iran pada hari Kamis 7 Januari dini hari dan akan tiba di Teheran melalui Qatar. Saya ingin bertemu dengan para pejabat Iran untuk membahas pembebasan kapal yang ditahan, kata Koh Kyung-sok kepada wartawan sebelum meninggalkan Bandara Internasional di Seoul. Sementara itu, Wakil Menlu Korea Selatan Choi Jong-kun dijadwalkan mengunjungi Teheran pada minggu depan untuk membahas isu-isu bilateral termasuk masalah penahanan kapal tanker dan pembekuan uang Iran di negaranya. Rekan sedia demikian dari Warta Berita Dunia untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.